kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušate podcast Kulture sećanja u dijalogu. Moje ime je Jelena Đurejković. U poslednjih par meseci tema nastave istorije ponovo je privukla pažnju javnosti nakon nekoliko izjava državnih zvaničnika. Prvo je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin pred poslanicima u Skupštini izjavio da, citiram, udžbenik istorije mora da napiše država Srbija, kraj citata, misleći posebno na događaje iz Drugog svetskog rata i ratove 90-ih. On je rekao, diskutujte o ovoj temi, dajte predlog, donesite zakon, uradite ono što možete da uradite da država Srbija sama piše svoju istoriju, nemojte da nam drugi pišu istoriju. Uskoro se javio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa najavom inicijative da udžbenike iz srpskog, istorije i geografije piše država, što je podržao i ministar prosvete Branko Ružić i rekao da podržava ideju po kojoj bi pripremu i štampu udžbenika za nastavne predmete od značaja za očuvanje nacionalne istorije i identiteta preuzela država. Stiče se utisak na osnovu ovih izjava da država nema nikakvu vezu sa pisanjem udžbenika. O pitanjima ko to piše udžbenike, da li državne institucije imaju kontrolu nad tim procesom i zbog čega je ova tema važna, danas razgovaramo sa Rodoljubom Jovanovićem, doktorantom na Univerzitetu Deusto u Bilbao u Španiji, koji se bavi temom obrazovanja u postkonfliktnim društvima. Rodoljube, šta nam govore ove izjave o tome da pisanje udžbenika treba da preuzme država?
Pored toga što ovakve izjave direktno zapravo ukidaju napretke koje su se dogodili u obrazovnom sistemu, a tiču se samog procesa odobravanja i postojanja uopšte više različitih udžbenika, ja bih izdvojio dva ključna problema. Jedan je da strani izdavači zapravo na osnovu ovih izjava uređuju i stavljaju udžbenike istorije nešto što oni nalaze da je istina ili da treba da se u njima nađe i pominju se čak i konkretno izdavači hrvatski i nemački izdavači. A sa druge strane, ove izjave i ono što ja mislim da je zapravo mnogo bitnije, ove izjave nam govore o tome na koji način vladajuće strukture, znači predstavnici ministarstava, pa samim tim možemo reći predstavnici obrazovnih institucija ili kako se to nekad kaže obrazovnih vlasti, zapravo vide šta su ciljevi nastave istorije za 21. vek u Srbiji.
A kakva je stvarna situacija kada su u pitanju udžbenici? Ko njih piše? Odnosno, šta podrazumeva udžbenički pluralizam koji postoji u Srbiji od 2010. godine i koliku slobodu ovde imaju privatni izdavači?
Prvo bi bilo važno istaći da su autori udžbenika, kada se radi o istoriji, a također i drugim predmetima, istoričari i nastavnici Srbije. Uzmite bilo koji udžbenik svog deteta ili nekog učenika u svom okruženju i vidjet ćete da su to najčešće, znači, naučnici istoričari sa instituta i fakulteta u Srbiji, kao i nastavnici najčešće i izuzetno iskusni nastavnici. Zakon koji je 2010. godine donesen zapravo je značio da se uvodi udžbenički pluralizam i da više ne može samo Zavod za udžbenike i nastavna sredstva da proizvodi jedan udžbenik, znači jedan udžbenik za svaki od razreda. I ovo je jedna dobra praksa koja postoji u većini država u svetu, gde zapravo samim tim što se tržište udžbenika otvara za različite izdavače, omogućava se na neki način unapređenje kvaliteta udžbenika i unapređenje same didaktičke opreme za početak udžbenika, modernizovanje udžbenika, ali na neki način takođe i otvaranje mogućnosti da se nađu možda malo različite ideje, interpretacije određenih događaja. Zapravo to omogućava neki širi društveni dijalog i možda i različite pristupe zapravo nastavi istorije. U svakom slučaju, ovo na kraju krajeva zavisi od nastavnog programa i toga koliko on detaljno propisuje ono što jeste tema nastave.
Samo kratko pitanje, a ko propisuje nastavni program?
Nastavni program, kao i sva dokumenta vezana za obrazovanje koja uređuju obrazovanje, propisuju Ministarstvo prosvete i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja i druge obrazovne institucije, također pokrajinske institucije zadužene za obrazovanje. Zapravo plan i program je zakonski dokument kojeg se nastavnici moraju držati.
Znači država.
Da.
A kako funkcioniše proces odobravanja rukopisa udžbenika?
Upravo kao što smo rekli, država u velikoj meri zapravo kontroliše ono šta će se naći u udžbeniku. Znači, u skladu sa ovim zakonom, pored znači, zavoda, kao što smo rekli, svaka privatna izdavačka kuća može da se bavi izdavanjem udžbenika, ali mora da preda znači, rukopis udžbenika ministarstvu i on prolazi određenu proceduru. Ta procedura zapravo podrazumeva da pored rukopisa udžbenika koji je autor sastavio, znači također sa ostatkom, sa fotografijama i ostatkom didaktičke pripreme, on prevashodno mora da bude u skladu sa planom i programom i nakon toga se sa rukopisom šalju tri procene nezavisne eksperata za oblast koje dostavlja izdavač, jedna od kojih mora da bude od strane nastavnika. Nakon toga rukopis udžbenika predloženi ide na komisiju koju čine zaposleni iz Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koji daju svoje mišljenje i tek nakon zapravo tog njihovog pozitivnog mišljenja i nekoliko zapravo instanci u kojima je moguće rukopis vratiti izdavaču na popravke, ministar donosi odluku da se taj udžbenik prihvati za nastavu u Republici Srbiji.
Koji su uopšteno ciljevi nastave istorije i šta to znači ili kako to izgleda u našem kontekstu?
Pa ovako, u nastavi, ono što je negde proučavanje nastave istorije i razni teoretičari i istraživači u ovoj oblasti se negde slažu, jeste da se nastava istorije pomerila, da tako kažemo. Postoje dve važne distinkcije. Jedna je zapravo od prenošenja samih informacija o tome šta se desilo u prošlosti ka kritičkom razmišljanju, kritičkom promišljanju istorije kao nauke i tema kojima se bavi, a druga je i možda važnija za nas jeste između ciljeva koji se tiču izgradnje nekog kolektivnog identiteta i također sa druge strane razvoja kritičkog mišljenja. Ono što je bitno jeste da obe ove distinkcije podrazumevaju zapravo jedan balans. Znači, niti će učenici razvijati kritičko mišljenje bez bilo kakvih informacija o tome šta se dogodilo, niti se zagovara razvijanje kritičkog mišljenja bez razvijanja kolektivnog identiteta. Ali potrebno je napraviti kao što kažemo, određeni balans, naročito u društvima koja su u konfliktu ili postkonfliktnim društvima, često se događa da kada se radi o ovoj drugoj distinkciji, zapravo izgradnja kolektivnog identiteta na neki način preuzme nastavu istorije. I to se često zapravo radi konzervativnim nastavnim metodama gdje se ne gradi kritičko mišljenje, već se određeni narativi prezentuju kao istiniti. A ono što je problem sa time jeste da zapravo razni autori se slažu da kritičko mišljenje razvija i toleranciju i slobodu izražavanja, pomaže učenicima da se odupru indoktrinaciji, da prevaziđu stereotipe i predrasude koje imaju, da bolje razumeju konflikte i kompleksnu realnost koja utiče na stvaranje i rešavanje konflikata, tako da je za postkonfliktna društva kao što je srpsko izuzetno bitno zapravo da se iskoristi prilika da nastava istorije postiče kritičko mišljenje.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Na osnovu analize sadržaja udžbenika istorije u Srbiji, koji su po tebi glavni problemi u tome kako su predstavljeni ratovi 90-ih na području bivše Jugoslavije?
Istraživanja su pokazala da se često događa da udžbenici istorije i istorijski narativi sami po sebi normalizuju nasilje koje se dogodilo. Naročito u postkonfliktnim društvima to je izuzetno interesantno kada se pogleda na koji način se zapravo priča o tom nasilju. A ono što je moja analiza srednjoškolskih udžbenika istorije, to je lekcija istorije o raspadu Jugoslavije pokazala jeste da oni takođe u značajnoj meri normalizuju nasilje koje se dogodilo. Oni to rade tako što nasilje smještaju u okvir nacionalizma koji se sam niotkuda javlja sa svih strana i nužno proizvodi nasilje. To vidimo na primjer i kroz to što ni jedan od srednjoškolskih udžbenika koji su analizirani ne pominje ni jednu od antiratnih inicijativa niti aktivista koji su to vreme delovali, time stvarajući sliku o jednoj jednoglasnoj odluci da se nasiljem odgovori na situaciju konflikta. Također nedostaje objašnjenja kompleksnih društvenih i političkih struktura koje održavaju, podstiču nasilje, perspektive žrtava su nedovoljno predstavljene i na neki način se marginalizuje njihov glas. Pored toga imamo predstavljanje zapravo nasilja bez jasnog ukazivanja na to koja je korist od nasilja, koja je imao koristi od nasilja i koja je zapravo cena samog nasilja. Ono što se događa dodatno u udžbenicima, bar udžbenicima koje sam ja analizirao, jeste da se ovi narativni mehanizmi i ova normalizacija nasilja nekako selektivno koriste. Pa tako, na primjer, žrtve se predstavljaju samo kao neke brojke, iako znamo da je zapravo mnogo bolje predstaviti glasove žrtava kroz njihova svedočenja i iskustva kako bismo mogli zapravo da shvatimo njihovu perspektivu. I onda udžbenici selektivno predstavljaju žrtve tako što se glas žrtava zapravo čuje samo kada se radi o žrtvama koje su članovi naše etničke grupe, to jeste etnički Srbi, a ostale zapravo žrtve su samo brojke na papiru. Također vrlo slična stvar se dešava kada se radi o počinjivacima, često iako udžbenici navode kršenja međunarodnog humanitarnog prava, različite ratne zločine, oni počinioce jasno identifikuju najčešće u onim situacijama kada su oni na drugoj strani, kada su oni pripadnici drugih grupa ili organizacije koje pripadaju drugim grupama. I sve ovo nam zapravo govori da se onda stara jedna slika o sukobu koji je nametnut, da smo mi morali da se branimo i da smo na taj način zapravo, da je to zapravo objašnjava početak sukoba.
Imajući sve to u vidu i s obzirom na to kakvu sliku ratova 90-ih promovišu sadašnji državni zvaničnici, kako ti zamišljaš da bi izgledali ti državni udžbenici, takozvani, o kojima je govorio između ostalog Aleksandar Vulin?
Pa, nažalost, obrazovanje je jedan izuzetno kompleksan sistem i udžbenici su takođe nastavni materijal koji sadrži mnogo različitih aspekata, tako da, iako postoji mnogo načina da se oni unaprede, postoji mnogo načina takođe da se učine, da kažem, uslovno lošijima. Ja bih se ovde pozvao na deo izjave zapravo koju si pomenula u uvodu, gde ministar kaže da, parafraziram, da su mladi tek nakon filma videli užase, ali da mi moramo da im te užase predstavimo. Ako ovaj deo njegove izjave zapravo nekako preslikamo na ove ratove 90-ih, moglo bi se zaključiti da bi ti udžbenici zapravo sadržali još više ovih problematičnih aspekata o kojima sam pričao, da bi se još dodatno fokusirali na naše žrtve, njihove počinioce, nepravdu i samim tim zapravo na neki način onemogućili učenike da za početak dobiju sve informacije koje su dostupne, a i nakon toga krenu u kritičko promišljanje i analiziranje i izgradnju nekog svog odnosa prema događaju.
Sad da zaključim ovaj razgovor, zbog čega su ove teme zapravo važne? Odnosno, koja je uloga nastave istorije u kontekstu politike i kulture sećanja u jednom konfliktnom ili postkonfliktnom društvu kao što je Srbija?
Pa, nastava istorije, ono što ja mislim da je bitno istaći, jeste da nastava istorije u svim društvima igra izuzetno bitnu ulogu. Ono što postaje nekad problematično u postkonfliktnim društvima jeste što se ona na jedan specifičan način koristi kako bi se možda održao neki status quo ili kako bi se politički profitiralo. Ono što je zapravo značaj nastave istorije jeste da ona, pored toga što, da kažem, prenosi neke informacije, gradi ovo kritičko mišljenje, ali i govori mladim ljudima koji događaj su zapravo biti. Znate, udžbenici i sama nastava istorije neće nikada pokriti cjelokupnu istoriju, niti sva događanja koja su se desila u prošlosti. Tako da samim izborom tema i pristupom temama mi mladim ljudima šaljemo poruku o tome ko su heroji, ko su žrtve, šta je ono što je važno komemorisati, koji su uopšte događaji važni. E sad, naravno učenici ne žive u vakuumu i nastava istorije nije jedini izvor informacija o prošlosti koje oni imaju. U današnje vrijeme oni imaju na dohvat ruke informacije, na različite informacije putem interneta, ali također tu su filmovi, TV i kao jedan od bitnih stvari također izvor informacija o prošlosti jeste porodica i porodične istorije. Ali razlika između svih ovih drugih izvora i nastave istorije jeste upravo u tome što svi učenici i svi mladi ljudi u svakom društvu prolaze kroz obaveznu nastavu istorije i pored toga koliko god mi imamo utisak da je škola izgubila na autoritetu, nastavnici, škola i udžbenici ipak i dalje zadržavaju status epistemološkog autoriteta, znači autoriteta kada se radi o tome šta je istina i šta je zapravo ono legitimno znanje. Tako da u ovom kompleksnom prostoru u kome mladi ljudi treba da se orijentišu na neki način, da koriste prošlost da bi se orijentisali u sadašnjosti i u budućnosti, zapravo nastava istorije koja bi posticala kritičko mišljenje i analizu različitih izvora, multiperspektivnost, različite metode i različite načine razmišljanja koji su u ovoj oblasti poznati već dugo vremena, mi pomažemo učenicima da se upravo orijentišu u sadašnjosti, prepoznaju, na primjer, lažne vesti, razumeju odnose u društvu, odnose između različitih grupa i samim tim kao savjesni građani koji kritički razmišljaju, grade demokratsko društvo, održivi mir i donose odluke koje su bitne za budućnost.
Hvala ti, Rodoljube, na vremenu koje si izdvojio za ovaj razgovor i uvid u ovu temu. Za one koji bi da pročitaju malo više o ovoj temi na našem sajtu kulturesećanja.org možete pročitati Rodoljubov blog o ulozi nastave istorije u postkonfliktnim društvima. Slušali ste Kulture sećanja u dijalogu, podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.